Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 11-июль жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Кыргызстандын 3 шаарында Бишкекте Ошто жана Токмокто шаардык кеңештерге шайлоо башталды. Алдыда үгүт өнөктүгү кандай өткөнүн айтып беребиз.
Өткөнкү жазындасы болгон шайлоодон азыркы болуп аткан шайлоонун да эч кандай айырмасы жок да. Ошондо болгон эле мыйзам бузуулар азыр деле кайталанып атат.
Адистер Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатканын эскертип келишет. Бир сутка ичинде вирусту жугузуп алгандардын саны былтыркы каралуу июль атыккан күндөрдөгү көрсөткүчтөргө жакындап жатат.
Конечно, страшно.
Былтыркы каралуу июлду эстөө мен үчүн өтө коркунучтуу түштөө эле. Бирок азыр деле былтыркыдай абал ушул эле ойдон кайталанып жатат десем жаңылышпаймын.
Пандемия баштаган бир катар себептерден улам Борбор Азияда азык-түлүк кескин кымбаттап жатат. Биз кымбатчылыктын чоо жайын 5 өлкөдөгү палоонун баасы менен салыштырып беребиз. Ошондой эле алдыда сизди эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип бүгүн Бишкекте Ошто жана Токмокто шаардык кеңештерге кайра шайлоо өтүп жатат. Бул шаарлардагы 11-апрелде өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузуу тууралуу арыздардан улам жокко чыгарылган. 11-июлга дайындалган шайлоого байланыштуу Бишкек, Токмок, Ош шаардык милициясы 2 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ошто үгүт өнөктүгүнүн акыркы 2 күнүндө добуш сатып алууга шек саналып 4 киши сурак бергени белгилүү болгон. Алардын 2 депутаттыкка талапкер болсо, 2 үгүт ишин жүргүзгөндөр. Байкоочулар мурдагы шайлоолордо мыйзам бузгандар жазаланбаган үчүн бул нерсе кайталанды деген пикирди карманышууда. Ош шаарында үгүт өнөктүгү кандай өткөнү тууралуу Дастан Үмүтбай уулунан угалы.
Ошто 7-июль күнү шайлоочуларга акча сунуштаган 4 киши кармалып, алардын 2 талапкер болуп чыкты.
Аял ушул акчаны кайсыл бир партиянын өкүлү талапкери шайлоочуларга таратуу, шайлоочулардын добуш сатып алуу максатында берген деген айткан. Жана 1959-жылкы туулган аялдын да жанынан атайын тизме кагаз чыгып, ага сурак иштери жүргүзгөн учурда ал уже ошол жердеги жашачуларга 1000 сом миңсомдон 15 кишиге шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча акча таратып жибергендигин билдирген. Ошол эле күнү, ошол эле саатта ошол акча шайлоочулардан далил буюм катары ошол миңсомдон акча каражаты 15 кишиден алынган.
Деди Ош шаардык милициянын басма сөз катчысы Абсаттар Тавакалов. Текшерүү учурунда алардын жанынан жашоочулардын тизмеси жана 115 000 сом акча табылган. Жергиликтүү милиция кармалгандар кайсы партиянын талапкерлери жана үгүтчүлөрү экенин ачык айткан жок. Бирок алдын ала таратылган маалыматтарда алардын бири 1959-жылы туулган ЛБ аттуу жаран экени белгиленген. Социалдык тармактарда кармалган талапкердин бири Ынтымак партиясынан экендиги айтылууда. Азаттыктын журналисттери Ынтымак партиясынын лидери Семетей Козуев менен байланышканда ал шаарда эместигин жана бул окуя боюнча маалыматы жоктугун билдирди. Укук коргоо органдары 7-июндун кечинде дагы бир талапкердин акча таратып жүргөн жеринен кармалганын жар салды. Ал жөнүндө азырынча кенен маалымат бериле элек.
Азыркы парламенттик шайлоодон баштап, азыркы быйылкы өткөн 11-апрелдеги жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда мыйзам бузгандар жоопкерчиликке так ошол кылган мыйзам бузуусуна жараша жоопкерчиликке тартылбаганы да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова Буршайком менен милиция саясатташып кеткендигин айтып, алардын аракетин сынга алды. Анын пикиринде мурунку шайлоо жокко чыкканы менен эч ким эч кандай жазага тартылбай калды. Ошол үчүн да мыйзам бузуулар кайталанууда.
Бирок жокко чыгарганы менен кайсы тараптар күнөлүү ким катыша албайт биринчи чечилген жок. Бошайкомдагы укук коргоо органдары дагы каттады, келди, түштү, жака кетти, бияка кетти деп статистиканы айтат. Бирок бизге профилактика керек, алдын ала иштеричи.
Ош шаардык кеңешине 9 партия аттанып жатса, алардын 3 жаңы катышып жатат. 11-апрелдеги шайлоодогу мыйзам бузууларда эң көп ат аталган Атажурт Кыргызстан партиясы да кайра шайлоого катышып жатат. Партиядагы аймактык шайлоо комиссиясы да Буршайком мыйзам бузду деп айткан кишилерди тизмеден четтеткен эмес. Милиция ал иштердин көбүн кыскартып салган. Абдрахматова мындай жагдайлар мамлекеттик көзөмөл органдары баардык партияга бирдей мамиле кылуусуна шек жаратарын кошумчалады. Бул пикирде бүтүн Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке аттанган Улан Канат уулу да кубаттайт.
Кечеги шайлоо жокко чыгып, кайра башынан болгондон кийин мындай нерселер кармалышы мына логикага туура келе турган нерсе да. Андай болуш керек өзү, бирок бир аз мындай слабыйрак да орусча айтканда. Өткөнкү жазындасы болгон шайлоодон азыркы болуп аткан шайлоонун да эч кандай айырмасы жок да. Ошондо болгон эле мыйзам бузуулар азыр деле кайталанып атат. Тилекке каршы баягындай эң асанын фаворит болгон ошол мыйзам бузууга шек жарататкан партиялардан эмес, баягы артта турган партиялардан чыгып атканы, мындай кармап атканы бир аз шек жаратат да, мындай күмөн жаратат.
Шаардык милиция бул дооматтарды четке кагып, алар мыйзам чегинде иш жүргүзүп жатканын ынандырууда. Ал арада Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери, Ош шаарынын мурунку мэри Мелисбек Мырзахматов административдик ресурс колдонуу тыйылбай жатканын айтып чыкты. Ушул жылдын 11 апрелинде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Мыйзам бузуу тууралуу арыздардан кийин Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Теманы улантабыз. Журналист жана жарандык активист Шохрух Саипов шайлоо алдындагы үгүт иштерине байланыштуу байкоолор менен бөлүштү. Үгүт өнөктүгү мурдагыдай өтө кызуу жүрбөгөнү менен добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер тууралуу маалыматтар токтогон жок. Саипов улутташтарына кайрылып, тек гана жарандык милдетти аткарууну саясатчылардын оюнчугуна айланып калбоону өтүндү. Аны Санжар Иралиев кепке тартты.
Азыр ошо шайлоо алдындагы жанагы агитация иштери кызыгын алып барып атат да. Кадимкидей эле ошо адамдарга акча таратуу, добуш сатып алуу, коркутуу же кандайдыр бир админ ресурстарды колдонуу учурлары кездешип атат.
Буга кандай фактыларды мисал кылып бересиз?
Канчалан ошо адамдар үйлөрүнө келип, жанагы домкомдор келип, азыр мына бийлик дагы кетет, башка партия келет, башка партиянын мына бийлиги орногондо силерди күнөөр көрсөтөбүз деп туруп адамдарды коркутуп, акча берип, же болбосо видео дагы тарап атат. Ошол адамдарды жанагындай талашып бири бири менен арзан ошо 1000 сом, 2000 сом деп бири бири менен душмандыкка айланышып атат да. Ушул эле баардыгы учурларды камтып туруп, мен дагы бир сыйра ошо жазууга аргасыз болдум адамдардын эскертүү максатында.
Деги Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, добуш сатып алуу, коркутуу, административдик ресурс колдонуу тилекке каршы көнүмүш адатка айланып калды. Маселени баарыбыз көтөрөбүз, бирок жылдан жылга шайлоонун түркүн ыплас оюндарына күбө болуп атабыз. Сиз көйгөйдү жоюунун жолун эмнеден көрөсүз?
Менин оюм боюнча ошо элдин өзүндө бир аң сезими оңолуу боюнча мындай жакшы болбойт окшойт. Себеби адамдар мисалы үчүн экономикалык бир жетишпегендик деп туруп акчаны алып атат десек, жок, андай эмес. 1000 сом, 2000 сом азыр көп деле акча эмес мындай алганачы, бирок адамдар абийирин сатып атат. Адамдар өздөрүнүн ушу келечегин, 5 жылдык келечегин сатып атат да. Менин оюм боюнча бул жерде ошо элдин өзүнөн бир мындай реформа деп айтсак болот, эл өзүнө реформа кылмайынча
кантип кылыш керек? Мисалы сиз айтып жаткан азыркы көйгөйлөр, проблемалар аң сезим деп жатасыз. Аң сезимди өзгөртүүнүн кандай жолдорун мисалы сиз көрөсүз?
Бизде Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстандагы элдер мисалы үчүн 80% мусулмандар деп айтабыз, эми жашап аткандар. Бизде ушул баардык нерсени жамандыкпы, жакшылыкпы болсо деле ислам динине байланыштырабыз да. Ошо бул жерде дагы именно ушул ислам дининен келип чыгып, жанагы арам, күнөө деген нерсени сезиш керек да адам. Бул алып аткан нерсем болбойт, бул жерде болбосо кудайдын астына жооп берем деген нерсе ар бир адамдын аң сезимде болуш керек. Тилекке каршы көп адамдар мисалы үчүн өткөн шайлоолорда көрдүк, бизде мисалы үчүн диний билими бир аз жогорураак адамдар деле пара алып атканын уктук да. Немесе себеби өзүбүздө коңшулар да айтып келди, ушу партияга барсак ушу коңшулар тизмеси турат, акча алып кетипти. Эмне себептен десе, бул элдин акчасы, биз алсак боло берет, же болбосо менин жесирим бар, мен алсам боло берет. Бул каяктан чыккан фатва дейм да.
Маселени мынтип ишенимге такаган туурабы? Мыйзамдуулук деген түшүнүк бар да.
Мыйзамдуулук, мыйзам иштебей атат да. мыйзамды коргой турган укук коргоо органдары же болбосо ошо жалпы эле мамлекет президенттен баш болуп мындай ачык айтканда алар өзүлөрү бузуп атат да мыйзамды. Анан карапайым калктан каяктан мыйзамды талап кылса болот?
Шайлоого катышып жаткан партиялар, талапкерлер үгүт учурунда мыйзам бузуп жатат деп ага күбө болуп жүргөнүңүздү айттыңыз. Аларга чара көрүү үчүн сиз мыйзамдуу кандай кадамдарга бардыңыз?
Вот мен 2017-жыл жана президенттик шайлоо болгондо 10-октябрда шайлоого 5 күн калганда менин үйүмө ошо Сооронбай Жээнбеков талап мындай агитаторлору келген да. Ал маалда ал президенттикке талапкер болчу. Анан келип туруп бир аял бир эркек колунда биздин списка үйдөгү ошо тизмет фамилияме кол коюп коюңуз миң сом берем деген да. Анан мен аны жашырын камерага жазып алып туруп башына айткан эмесмин, өзүм журналист экенин. Анан алар насовет эткен, ошону алгыла баардыгы эле берип атат. Мен айткам, жок, мыйзамсыз бул нерсе, жооп бересиңер десем баардыгы эле жасап атпайбы дейт да. Анан мен журналист экенин айткандан кийин деле чочурлаган эмес да, эмне кыла аласың дегенде. Анан эртеси күнү аны медиага чыгаргандан кийин видеону да бул боюнча маалыматты чыгаргандан кийин мени милицияга чакырган. Ошо жанагы көрсөтмө берип коюңузчу деп туруп. Анан кирсем, мыйзамда бизде ошо тергөөчү айтып атат, бул жерде сиз агитаторлорду өзүнө бир арыз жаза аласыз, партияга эмес деп атат да. Анан мен айттым да, жана агитаторлор 10 000 сом айлык алып бир жана агитация маалында бир айлык өздөрү 10 000 сом алып туруп иштешет үй бүлөсүн багыш үчүн. Мага кандай пайда дедим да. Мисалы үчүн агитаторлорго ну хорошо жазам азыр арызды, бирок алар камап саласыңар же штраф кылып саласыңар. Партиячы дедим бул жерде. Алар партияны үгүттөп жүрөт да, бир кандидат эмес, башкасы. Бул жерде бизде ошо Кыргызстан мыйзамдарына бир мындай хитрый момент деп койсок болот да. Шайлоолордо ушул нерсе бар экен. Анан өкүнүчтүү нерсе, укук коргоо органдарына заявление жаздыңыз, башка кылдыңызбы, бирок кайсы партия бийликтин партиясы болсо алар деле анын камчысын чабат да. Себеби алар карап атабыз, башка кылып атабыз деп туруп эч кандай бир пайда болбойт.
Жакында фейсбукка пост жарыялап Кыргызстандагы өзбек коомчулугуна кайрылдыңыз, шайлоодо бирөөлөргө оюнчук болбоого чакырдыңыз. Ушунун себебине токтолсоңуз.
Кыргызстанда өзбек коомчулугу ошо 1 000 000 адамга жакын деп айтылат статистика боюнча. Ар шайлоо маалында бир инструмент катары болуп калат да. Ушул баардыгы мыйзамсыз нерселер, мен фейсбукка жазгандай, баардыгы ошо өзбек коомчулугунун колу менен жасалып атат да.
Шахрук, сиз көтөргөн маселе жалпы жарандарга таандык десек болот. Өзбекпи, кыргызбы же башка улут өкүлдөрүбү шайлоодо эки жаатка бөлүнүп жаңжалдашып жүргөнүнө күбө эмеспизби? Балким сиз өзбек коомчулугунун өкүлү болгонуңуз үчүн ошол чөйрөдөгү гана көйгөйдү көрүп жаткан жоксузбу?
Жалпы айтканда Кыргызстандын эли буга чейин таза шайлоону көргөн эмес. Жакынкы арада дагы бир таза шайлоо өтүшү күмөн да. Мен өзүм өзбек коомчулугунун бир мындай атуулук катары, мисалы үчүн бир өзбек коомчулугундагы бир проблеманы айтып чыгуу укугум бар да. Себеби мен өзүбүздө жана айткандай ар бир адам өзүнө реформа кылыш керекпи, значит мен дагы өзүм улутумда ичиндеги нерсени реформа кылышым керек. Анан эгер мен айтпасам, бизде мисалы үчүн эми жанагы лидерлерибиз деген бар, алар ушу бийликте камчысын чаап атат да. Бул жерде жанагы улутчулук бир мындай кара ниетте эмес, туура мааниде ошо жанагы адамдар оңдолсун деген ошо Кыргызстандын бир өнүгүшүнө бизде өзүбүздү салымыбызды кошоюлу. Себеби Кыргызстан биздин да мамлекет.
Кыргызстандын 3 шаарында бүгүн өтүп жаткан жергиликтүү шайлоонун үгүт иштерине байланыштуу журналист жана жарандык активист Шохрук Саипов кесиптешим Санжар Эралиевке маек курду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
2020-жылдын июль айын кыргыз коомчулугунда каралуу июль деп сыпаттап жүрүшөт. Коронавирустун 3-толкуну быйыл кайрадан ушул июль айына туш келип, айдын алгачкы аптасында эле 62 кишинин өмүрү өчтү. Былтыр бир күндө 70-80 өлүм катталган учурлар болгон. Кыргызстан 1 жыл мурдагы оор эпидемиологиялык кырдаалдан кандай сабак алды? Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Быйыл үйдүп туруп жылга келин алабыз деген ой бар эди да, ошол ойлорго жетпей калды. Т тогуз бала, менин өзүм жалгыз калдым.
Бул тогуз балалуу Гүлнара Назирова. Анын 52 жаштагы күйөөсү Кубат Алпамышев былтыр 2020 жылдын июль айында коронавирустан көз жумган. Гүлнара менен байланышып күйөөсү жоготкон бир жылы тууралуу сурадык.
Кызларды эми өткөн адам өтүп кетип жүрөт экен, апасы калгандар эми кыйналганда кыйналып, анан жакшы болгондо болуп жүрөт деле күнү төрөт экен да. Мына бир жыл болуп калды. Эртең 21 бир жыл болот да. Былтыркы жылкы эми жыл оор эле жыл болду. Менин жолдошум өтүп кетти, анан апам өтүп кетти, ошентип эле кыйналат. Бир жылда эми кыйналганда кыйналдык, анан элчилик жардам берип атты, көп эле ошо.
Гүлнара коомчулуктан алган жардам менен күйөөсү куруп баштаган үйдүн чатырын жапкан. Калган курулуш иштери каражат жок токтоп, жесир калган жалгыз бой эне тиричиликке өкмөт берген жөлөк пул жетпей, балдарын үйдө жалгыз таштап, базарга чыгууга аргасыз болду. 2020 жылдагы каралуу июль жүздөгөн өмүрлөрдү алып кетти. Көбүнчө иш билги, кесипкөй, жогорку билимдүү адистер көз жумушту. Мугалим, дарыгер, тартип сакчылары каза тапкандардын алдыңкы сабында турушат. Чүй облусунун Новопавловка айылынын фельдшери Валерий Гаук коронавирус менен алпурушуп жүрүп, оору жуктуруп, ооруканалардан орун таппай, семетей обсервациясына барганда мени бул өлүм өрөөндөн алып кеткиле деп үй бүлөсүнө салган видеосу акыркы элеси болуп калган. Коронавирустун курмандыгы болгон Валерийдин келинчеги Александра Гаук 10 күн өтпөй анын ордуна айылдык медициналык борбордун тез жардам кызматына фельдшер болуп иштеп калды. Ал азырда абал былтыркы каралуу июлдан айырмасы аз болуп жатканын айтат.
Конечно, страшно, да, можно сказать, вспоминаешь это.
Былтыркы каралуу июлду эстөө мен үчүн өтө коркунучтуу түштү эле. Бирок азыр деле былтыркыдай абал ушул эле ойдон кайталанып жатат десем жаңылышпаймын. Биздин жумуш жеңилдеп калган жок. Оорунун агымы былтыркыдай эле. Вирусту жуктургандардын саны быйыл июлда кайра эле көбөйүп, бир мүнөт тыным албай калдык. Абал улам кыйындап бара жатат. Былтыркы кырдаал менен быйылкы абалдын айырмасы өтө деле чоң эмес. Саламаттыкты сактоо системасындагы абал кандай болсо, ошондой бойдон эле калды. Ооруканалар даяр эмес, орун жетишпейт. Болгону быйыл дары менен камсыздоодон көйгөй чыккан жок. Эмдөө же дагы башка оорунун алдын алуу чаралар өтө солгун. Эл мурда кандай ооруса, азыр деле ошондой ооруп жатат.
Как люди болели, так и болеют.
2020 жылы 15 июлда коронавирустан каза болгондордун Кыргызстанда антирекорду коюлуп, бир күндө 85 адам көз жумган. Бир үйдөн бирден, экиден, айрым учурда 3-тен адам вирустун курмандыгы болгон учурлар да катталган. Маселен, белгилүү агартуучу Илима атындагы билим берүү комплексинин түзүүчүсү Гайша Ибрагимова менен сиңдиси Сагын Есеналиева биринин артынан бири вирустун айынан көз жумушту. Гайша Ибрагимованын уулу Шамиль Ибрагимов быйыл апасы менен тайжесинин жылдыгын өткөрүп, аш бере албай калды. Ал бийликте азыр да вирус менен күрөшүүдө ыраттуу иш жүрбөй, ооруга каршы эмдөөнүн солгун экенин айтып, быйыл да абал өтө кооптуу деген баасын берди.
Тяжело прошло, конечно. Самое обидное, что
бир жыл аябай оор өттү. Эң эле өкүнүчтүүсү, бир жыл өтсө дагы биз апам менен тайжемди, тууган урукту, тааныштарды чогултуп, татыктуу эскерип, ашын бере албай жатпайбызбы? Былтыр дагы акыркы сапарга узатканда коронавирус өлкөдө өтө күчөп, аз эле киши болуп калганбыз. Биз анда бир жылдан кийин жылдыгын жакшылап уюштурабыз деп өзүбүздү сооруттук эле. Тилекке каршы, быйыл дагы вирустун кескин көбөйүп кетүүсүнөн улам апам менен тайжемди эскерүүгө адамдарды чогулткандан чочулап, санитардык нормаларды сактап отурабыз. Биз маселен коом алдындагы жоопкерчилигибизди билебиз. Башкалар той, аштарды кадимкидей эле өткөрүп жатышпайбы? Айла жок маркумдарды тар чөйрө деле эскердик. А бирок мамлекет, бийлик жоопкерчиликти сезип жатабы? Тилекке каршы, быйыл былтыркыга салыштырмалуу абал таптакыр өзгөргөн жок. Азыр эпидемиологиялык абал өтө начар болуп калды.
В правительстве, ну и как результат, эпидемиологическая ситуация тоже только ухудшилась.
Урматтуу каарман, биз бүгүн 2020 жылдагы каралуу июлду эскерип, коронавирус күчөп турган маалда каза болгон адамдардын жакындарынын үнүн сиздерге угузуп жатабыз.
Биз азыр 4 больницаны кыдырып келатабыз, эч жерде места жок. Жана новостной порталдарга эртең менен месталар, көп эле месталар жазылыптыр, месталар бош деп. Азыр ар бир больницаны кыдырсак, места жок. Пациенттер биякта эшиктин алдында отурушат, кыйналып эшиктин алдында 2 пациент отурат, скорый менен келсе да албай атат. Биз келгенде бир места бар деди. Күтүп отурсак башка врач чыгып кайра места жок деп жана айткан Эрмек деген бала экен врач, ал чыкпай койду.
Сиз угуп жаткан бул билдирүү бүгүн 7 июлда Бишкектеги ыктыярчылардын социалдык баракчаларынан таркап жатат. Ооруканаларда орун жетишпей, бейтаптар кезек күткөн,
таныш дарыгер издеген учурлар былтыркыдай азыр деле катталууда. Айрым докторлор быйылкы июлдун былтыркы июлдан айырмасы өтө аз дешкени менен вирусту дарылоо, аны менен күрөшүү жатында докторлор бир топ тажрыйба топтоп калганын айтышууда. Былтыр июнь айынын соңку күндөрү менен июлда кыргыз коомчулугу оорду толгус жоготууга учурап, күнүгө суук кабар жаңырып калган. Белгилүү диний ишмер Чубакажы Жалилов, экс-спикер Мукар Чолпонбаев, Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков, журналист кесиптешибиз Бүйкан Досалиева дал ушул июлдун алгачкы күндөрү каза табышты. Окумуштуу профессор Сулайман Кайыпов өзү июнь айында коронавируска чалдыгып өлүм ченгелинен араң кутулганын, анткени менен кыргыз коомчулугу эбегейсиз адам ресурсунан айрылганына кейиди.
Эми былтыр ушул убак июнь айы Кыргызстан үчүн өтө оор ай болгондо, ошол убакта баарыбыз ооруздук, баарыбыз үйдө дарыланып, үйдө болбогонубуз ооруканада дарыланып, көрбөгөндү көрүп, мындан кийин эмне болот, жашайбызбы, жашабайбызбы деген эки анжы суроонун ортосунда турдук да баарыбыз. Анан ошол убакта биринен сала бири кете баштады, башы көрүнгөн кишилерибиз кетти. Бир күн эле эч күтүүсүз жерден эч кимдин оюна келбеген Чубак ажы дүйнө салды. Андан кийин Чыныбек Турсунбеков деген ал саясатчыдан мурда абдан чыгган акын болчу, анын жазган ырлары шумдук чыныгы поэзиялы. Анан ал талантыбыз кетип калды. Шаршиналиев деген мыкты окумуштуу бар эле, ал киши кетип калды. Алым Молдоханов деген мыкты тилдин, кыргыз тилинен көркүнө чыгара сүйлөгөн жана жазган мыкты калемкерибиз бар эле, бул кетип калды. Кеткендердин баардыгы бизди, эсибизди аябай оодарды да. Көп кишини алып кетти, ошонун ичинде күчтүү адамдар да кетти да. Эми анын ордун кантип толтурабыз? Анын орду толбос кишилер кетти да. Орду толбой турган кишилер бар да, кайталангыз кишилер бар, ошолор кетип калды. Алар толтура албайбыз, анын эч качан толбойт алардын орду. Эми мындан кийин ошого окшогон кишилерибиз дагы бар да, ошолорду сактап, алар өздөрү да сактаныш керек да. Биринчи адам өзү сактаныш керек экен. Мен ушуга ишендим. Биринчи өзү сактаныш керек, андан кийин анан калганы.
Каралуу июлдагы өлүм санынын көп болуусу кийин каза болгондордун жакындары арасында бир топ суроону жаратып, тармактар аралык изилдөө комиссиясы түзүлгөн. Жыйынтыгында бир нече мыйзам бузуу фактылары аныкталганы кабарланып, чындык үчүн аттуу жарандык топ башкы прокуратура, ошол кездеги финансы полициясына кайрылган эле. Бирок алардын иликтөө жана кайрылууларынан майнап чыкпаганын 2020 июлда апасынан айрылган Мунара Канзаманова айтат.
Бир жыл өттү, дагы эле коюлган талаптарын мен суроолор жооп берилген жок. Ошо ген прокуратурадан чагынан иш жоголуп кетти десе болот да, чети чыкпай. Түздөн түз чынын айтса, Минздравдын подготовка к пандемиясы болгон жок да, мындайча эле айтканда, же болбосо качествосу аябай низкий болду. Потому что баары эле, бүт эле Кыргызстандын эли билет да, чет өлкөлөргө чейин чыкпады беле. Кишилер скорыйду күтүп, скорый келе албай, вызов көп болуп, больницага жеткире албай, канча киши дары жок болуп калып калды. Ошонун баарынын убагында, рекомендацияларынын убагында өткөрүлүп, кишилерде Минздравда преемственность болуп, бири бири менен так иштегенде мынчалык болбойт эле. Койко местолор убагында ачылган жок, врачтар убагында даярдалган жок, окутулуп, приказдар убагында чыгып аткан жок, постфактум болуп чыгып атты.
Вирус күчөп турганда министрликтин башында турган жооптуу адамдар коронавирус жаңы оору болгондуктан тийиштүү иш чаралар убагында аткарылбай калганын моюндашат. Ошол кездеги саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев каралуу июлда көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, былтыркы оор абалдан күнөөлүүлөрдү издөө туура эмес деген ойдо.
Орундар жетишпей, бизде мына дары дармектер жетишпей, негизинен мына кадрлар жетишпей, ошол маселелерге биз мажбур болдук да. Эми колдон келишинче баары аракет кылды, эми мүчүлүштүктөр да болбой койгон жок. Ошол июль айында, июнь айында ковид менен өтүп кеткендердин туугандарына чын көңүл айтам. Негизинен анан күнөөлүүнү, мына күнөөлүү, бул күнөөлүү дегенден алыс болушубуз керек. Эми бул жерде жалгыз эле мына медиктерди күнөөлөп, башка мамлекеттерде мына азыр көрүп атасыздар, кандай Россияда эмне болуп атат, Европа мамлекеттеринде эмне болуп атат, алар күнөөлүүлөрдү издебей эле кантип биз абалдан чыгып кетебиз, ушуну кантип биз жардам беришибиз керек, кандай жолго коебуз деген маселени коюп атат.
Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да азык-түлүк кескин кымбаттады. Айрым аймактарда союздун баасы жыл баштан бери 700% өстү. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бааларды биз Пало индекси аркылуу салыштырып көрдүк. Анда кийинки баянга кулак түшөлү. Борбор Азияда азык-түлүк кескин кымбаттады. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча май айында дүйнө жүзүндө тамак аштын баасы бир жыл мурдагы караганда 40% өстү жана соңку 10 жыл ичиндеги эң жогорку чегин көрсөттү.
В Кыргызстане резко подорожала морковь.
Цены на морковь бьют рекорды.
Фантастик накладывался.
Кызыгы, айрым аймактарда сабиздин баасы жыл баштан бери 700% кымбаттап, Казакстан менен Өзбекстанда 1 килограммы 1,5 долларга чейин жетти. Андыктан чөркөмдү социалдык тармактар сабиздин баасына байланыштуу азил тамашага толуп кетти. Өзбекстандагы бул видео топ жарды.
Эй, дайво дигиле!
Эй, дайво заводундагылар, сабиздин акысын алмашчу жакшы машинеңер барбы? Же мен Мерседес үчүн Германияга барайынбы?
Германияга!
Ал эми Казакстанда тартылган бул видеодо көпчүлүктүн көңүлүн бурду.
Эй, ушак, эмне мына? Эй, осы жатайып калдымбы мен? Билесиңби, багасы канча экен сабиздин?
Ушак, акек агароду бар беле?
Тамаша тамашасы менен, бирок сабизге байланыштуу кырдаал канчалык олуттуу экенин эстен чыгарбаш керек. Себеби, Борбор Азияда көпчүлүк сүйгөн кадимки пало сабизсиз жасалбайт. Казакстанда бул жашылчанын баасы 100 теңгеден 700 теңгеге өстү. Дал ушундай көрүнүш чөркөмдүн башка аймактарында да байкалды. Деги эле азык-түлүктүн көпчүлүк түрү кымбаттады. Сабизди да чөркөмдүн өзүндө өстүрсө болот. Ал эми өсүмдүк майы Орусиядан импорттолору маалым. Андыктан анын баасы региондо өткөн жылдан бери 2 эсе өстү. Түркмөнстандагы тамак аш тартыштыгы учурдагы глобалдык кризиске чейин эле байкала баштаган. Адистердин айтымында 2016-жылы мунай газдын арзандашы менен президент Гурбангулу Бердимухамедовдун жемкорлукка баткан жана туура эмес башкарылган өкмөтү элди ачарчылык коркунучуна түртүп койгон. Дүйнөдөгү абройлуу экономист эл аралык басылмасы 1986-жылдан бери Макдоналдстын Биг Мак аттуу индексин жарыялап келет. Бул жол менен бир эле тамактын ар башка өлкөдөгү баасын билсе болот. Ал эми Борбор Азиядагы абалды түшүнүү үчүн 6 ингредиенттен өсүмдүк майынан эт, күрүч, пияз жана сиз билген сабизден жасалган кадимки пало жардамга келет. Андыктан жергиликтүү экономисттер пало индексин жаратышты. Ал үчүн орточо айлык акыны палонун 1 килограммынын баасына бөлүү керек. Натыйжада кайсы шаардын тургунунун 1 айлык маянасы канча кило палого жетерин көрсөк болот. Рейтинг көрсөткөндөй, Нур-Султан шаарында орточо айлык алган адам бир жолку маянасына 37 килограмм пало сатып ала алат. Ал эми Ашхабаддын тургунунун айлыгы болгону 6 килограмм палого жетет. Албетте, бул индекс толугу менен туура болбошу мүмкүн, бирок кырдаалды баандыгынга жардам берет. Кымбатчылыкка карабай, Нур-Султанда айлык акы жогору болгону үчүн жагдай жакшыраак. Ал эми Ашхабад менен Душанбеде абал оор. Ташкент менен Бишкекте азык-түлүк салыштырмалуу арзаныраак, андыктан алар ортодон орун алышты.
Айда жүрөмүз, кайтыпбыз.
Бириккен улуттар уюму билдиргендей, азык-түлүктүн кескин кымбатташы COVID-19 пандемиясынан улам миллиондогон адамдар жумушсуз калган жана ансыз да ар кыл жаңжалдар менен климаттын өзгөрүшүнөн улам тамак аш коопсуздугуна байланыштуу кооптонуулар күчөп жаткан учурга туура келүүдө.
Бизге болсо мына 0,03 малды тумшугуп атат, суу ичетин, телбат суу ичетиндей суу болсо биз арзыгын сурамай ак койдук. Күчтө калды, кабында калды.
Буга кошумча Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө кургакчылык өкүм сүрүп быйылкы түшүмгө таасирин тийгизүүдө. Мындай жагдай жергиликтүү өкмөттөрдү түрдүү чараларды көрүүгө аргасыз кылды. Кыргыз бийлиги өлкөгө шекер, өсүмдүк майын жана эт алып киргендерди кошумча нарк салыгынан бошотуу чечимин кабыл алган. Ошондой эле өкмөт айрым азыктарды сатып алуу үчүн акча бөлө турганын билдирген. Тажикстанда негизги продуктылардан кошумча салык алынууну токтоткон. Өзбекстан жашылча жемиштин экспортуна чектөө коюп, элди көбүрөөк продукция өндүргөндөгөн. Түркмөн бийлиги азык-түлүктүн негизги түрлөрүн арзандатылган баада сатууга аракет кылууда. Бул жагдай узун кезектерди жаратып, айрым учурда талаш тартыштарга жем таштап жатат. Түркмөн полициясы соодагерлерден бааны көтөрбөнү талап кылганы менен, андан элдин жалпы турмушу жакшырып кете элек. Азаттык радиосунун 11-июль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Окуялар нөлөгүшүн азаттык чекит.org сайтыбыздан угуп туруңуз. Алдыда сизди эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү.
Сиңдилер кийим урмуз.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстан да быйыл ошол экинчи окуу жылын пандемия шарттарында аяктап отурат. Ушул ата-энелердин жана мугалимдердин нааразылыгын туудурган онлайн окутуунун келечеги кандай, бул канча мезгилге созулат жана анын онлайн билим берүүнүн кесепети кандай? Ошол суроолордун тегерегинде бүгүн кеп курабыз. Менин атым Алия Суранова, студияда биздин конокторубуз конфликталдоочу Асель Азитегин, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Буга чейин ошо биз мен айтып кеткендей эле бүгүн Кыргызстандагы онлайн билим берүүнү талкуулайбыз. Мына бир айдан кийин эле кайра эле окууга балдарыбыз барат, мугалимдер, ата энелер дагы. Ошол боюнча биз кыскача маалымат айтсак, мисалы Кыргызстанда онлайн окутууга ушул эки жылдын ичинде окуучулардын дээрлик 83% тартылган экен. Демек бул жерде ошол 17% окуучулардын 17% тартылбай калган да окууга. Ошонун себептерин дагы талкуулай кетчү болсок, бизде бир азыр инфографикабыз бар, ошону биринчи көрүп алалы, анан кийин талкуубузду баштайбыз.
Пандемиянын аралыктан окутууга таасири кандай болду? Кыргызстанда онлайн окутууга окуучулардын 82.8% тартылган. Окуучулардын 78%нын эне атасы онлайн окутуу процесстерине канааттанбаганын билдирген. Себеби катары балдар сабакты жакшы түшүнбөгөнүн, интернеттин начардыгын, гаджеттердин жетишсиздигин көрсөтүшкөн. Аралыктан окутууга тартылбай калган балдардын үлүшү 17% түзгөн. Пандемиянын башында мугалимдердин 70% жетиштүү даярдыксыз онлайн окууга киришкен. Окуучуларга чоң тоскоолдуктардын бири техникалык аспекти, интернеттин начардыгы же анын толук жоктугу, ошондой эле интернетке кирүүгө мобилдик шаймандардын жоктугу болду. Аралыктан окутууга катышкан балдардын гаджет менен камсыз болушу, смартфон же планшети барлар 98%, үйүндө телевизор барлар 51%, ноутбук же компьютери барлар 5%. Окуучулардын аралыктан окутууну калтырган учурлар боюнча 69% интернет болбой калган үчүн, 59% үйдөгү иштерден улам катыша албай калган үчүн, балдардын 35% сабакты түшүнбөгөндүгү үчүн, үй тапшырмасы жоктугу үчүн 35%. 21% балдар сабактар кызыксыз болгондон улам. 6% балдар жадыбал жоктугунан. 4% ата-энеси интернетти улап бербеген үчүн. 2% балдар смартфон жетишсиздигинен улам. 1% балдар онлайн жакпаган үчүн. Дагы 1% балдар уктап калгандыктан сабактарды калтырган учурлары болгон. Окуучулардын онлайн окуу боюнча сезимдерин сураганда 65% кыжырданып капа болуп жатышканын айтышкан. Окуучулардын 1% гана онлайн окуу кубаныч алып келгенин белгилешкен. Пандемиянын дүйнөлүк билим берүүдөгү айрым жагдайларына токтолуп кетсек, дүйнө жүзү боюнча 186 өлкөдө 1.6 миллиарддан ашуун бала пандемияга байланыштуу мектепке бара албай калган. Батыш Европа жана Түндүк Америкада окуучулардын болжол менен 15% интернетсиз. Ал эми Сахаранын түштүгүндөгү Африкада окуучулардын дээрлик 80% интернетке кире алышкан эмес.
Мына азыр биз инфографикадан көрүп тургандай эле эң биринчи эле суроону Гүлшан айым сизге узатайын. Бул себептерин азыр талкуулап келсек, нааразылыкты ошо туудурган биринчи эле мисалы мугалимдерден дагы сурап көрсө, окуучулардын сабакка катыша албай калган себептердин эң эле баягы чоң себеби бул үйүндө ушу интернеттин жоктугунан экен да. Анан экинчиси бул жана үйүндө гаджеттердин жетишсиздиги, телефон жана планшеттер бир үй бүлөгө мисалы бирден экиден эле болуп калыпчы. Ошол боюнча кандай кыйынчылыктар бизде азыр дагы эле болуп жатат? Мындай бир кандайдыр бир чара көрүлүп, кичине мындай өзгөрдүбү жагдай, же ошол эле бойдонбу быйыл?
Эми өзгөрдү деп айта кетсем болот. Анткени былтыр жаңы март айында биз карантинге чыкканбыз. Анан апрель айында ошо мектепке балдарды ошо төртүнчү чейректен баштаганда ошондо биз бүт анализдеп көрдүк. Эң биринчиден биз деген каникул учурунда бир айдын ичинде мугалимдерди ошол онлайн сабагына окутуу жагына үйрөттүк да. Бирок тилекке каршы бизде жанагындай социалдык жетишпеген үй бүлөлөрдүн саны абдан эле көп экен. Бул элементардуу түрдө бул бир эле гана жанагындай телефон эмес, же болбосо компьютер, смартфон эмес, телевизору жок болгон үй бүлөлөр да катталган. Телевизору жок үй бүлөлөр. Мисалы азыркы мына 21-чи кылым деп коебуз, бирок тилекке каршы бизде 6000 сан ашык үй бүлөнүн телевизорлору жок, телефондору жок, же болбосо компьютерлери жок, жана бала интернетке. Андан тышкары дагы жана интернеттин байланышы дагы абдан начарлыгы ошол сизде бизге аябай мындай чоң тоскоолдукту жараткан. Бул боюнча бизде эми ачык айтып кетсек, эл аралык уюмдар эң биринчиден ошол мындай баса айтып кетсек, ошолордун абдан чоң жардамы менен, анан андан тышкары дагы жергиликтүү органдар, анан өзүбүздүн эле жанагындай бизнесмендерибиз бар экен, ошолордун мындай чоң жардамы тийди деп айта кетсем болот. Мисалы былтыркы бул төртүнчү чейректеги биздин анализ болчу, бул былтыр август айында биз бул маселени ак үйдөн анан жогорку кеңештен дагы көтөргөнбүз. Ошондо дагы жергиликтүү органдар менен биргеликте жана иш чараларды алып барып, бул жерден эми айта кетсек, жана Мегаком компания, О компаниялар абдан бизге чоң жардам берди. Билайн компаниялары бизге абдан мындай чоң жардамын көрсөттү дегенге
бекер интернет берип бирдиктерди жүктөп атышты.
Андан тышкары дагы бул өкмөттүн эң чоң кадамы деп айтып кетсек, биз ар бир мектепти интернетке подключать эттик да.
Ар бир Кыргызстанда
бүт мектептердин баардыгын тең интернет компьютерлер менен камсыз кылдык. Анткени былтыр сентябрь айында мисалы мугалимдер мектепке барып ошо балдар менен условие түзүп бердик мугалимдерге, бирок кээ бир учурларда ошо балдардын дагы ушундай жана социалдык кыйынчылык жактан болгондо дагы мындай тоскоолдуктар жаралды. Андан тышкары дагы мисалы онлайн сабакта көп учурларда мисалы бизде соцпедагог, психологдор бар мектептерде. Алар өздөрүнүн анализдерин жазышат, соцзащита өзүнүн анализдерин жазышат. Ошол жерден мисалы айта кетсек, ошо үй бүлөдө жанагындай онлайн сабакта өтүп атканда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөп турганы байкалды. Көп эле ата энелердин арызданулары көп болду. Бул эми бир эле гана билим берүү министрлиги эмес, бул негизи эле социалдык тармактарга көп чыгып аткан учурлар болду. Анан көп учурларда ушул айта кетсек, биздин үй бүлөдөгү мисалы көп эле ушу балдар менен мындай иш алып барып албагандыгы.
Бул жер демек билим берүү гана эмес, ошол ар бир үй бүлөнүн ичиндеги болуп жаткан алардын психологиялык дагы, физиологиялык, анан эмоционалдык абалын дагы биротоло көзөмөлдөп ошонун баарын камтыган бир чоң иш аткарып атырсыңар. Элнур айым, сизге суроомду узатайын. Ошол онлайн билим берүү боюнча дагы адис катары сиздин пикириңиз кандай? Бизде ошо жалпы эле Кыргызстанда мисалы айылдарда дагы канча балдар окуп атат? Бизде Бишкекте да көп мындай анчалык билинбесе керек, айылда мен көрүп калдым, бир тааныш мугалимим күнү түнү ошол телефонун ватсаптан түшпөйм дейт да. Түнкү саат 12:00 да жазышат, 1:00 да жазышат, түшүнбөй, анан кийин күтүп отурасың, качан тапшырмасын мага жөнөтүшөт депчи. Ошентип отуруп көп эле көпчүлүк балдардын дагы, ата энелердин дагы ошол окууга болгон мындай умтулуусу дагы абдан төмөндөп кетти, мотивациясы да түшүп кетти. Анан мугалимдер дагы 2-3 эсе көп иштеп атышты деп дагы айтып калышат да.
Ооба, албетте акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында дагы мугалимдин нагрузкасы аябай жогорулап кеткен. Майрамдар болобу, суббота базарбы, түнкү саат 12:00 чейин ватсаптан да жазып аткан, башка мессенджерлерден дагы жазып аткан, телефон чалып аткан, анан кагаз иштери толтура алардын, аны дагы жасап учебный план дагы эмнелер, анан үйүндө лэптобу жок, баары көбүнчө смартфон телефондон киришет, же интернети жок, же аларга мектеп администрация тарабынан же техникалык жактан же интернет байланыш жактан колдоо болбогондуктан өздөрү кредитке дагы алып атышты да банктардан лэптопторду. Анан алган менен аны колдонушту билбейт, аны үйрөткөн адам жок. Мектептин администрациясы аларды уюштуруп тренинг курстарды, мастер-класстарды өткөрүш керек болчу да онлайн окутуунун техникасы, методикасы, ресурстар боюнча, ал боюнча окутууларга алар болбогондуктан алар үй бүлө мүчөлөрү, балдары, там туугандары жардам берип өз алдынча же YouTube-тан карап үйрөнүп атышты. WhatsApp аркылуу окутуп отурушту. Ошол эле эме бир тараптуу коммуникация каналдарын колдонушту да. Zoom деле мисалы 40 мүнөттө бүтүп калат, чыгып кетип кайра киришет. Ал Zoom-ду эгер бул билим берүү мекемеси десе, Zoom-дан башка Microsoft Teams бар, Google Meet бар. Алар акысыз. Аларды деле регистрация кылып, алып бериш 5 мүнөттө келет эме да. Ошону деле мектептерди регистрация кылып, акысыз платформаларды Jitsi бар, акысыз. Ошолорду алып берсе болмок. Жок, Zoom-да эле 40 мүнөттөн отурушту, кайра чыгып кирип. Анан Google Classroom бар, Moodle бар, ошол системалар, Pear-Deck бар, мындай интерактивдүү жана мугалим скучно мындай кызыксыз өтөт деп атпайбы. Студентти активдүү, пассивдүү эмес, активдүү окуучу кылып катыштырып, сабакка интерактивдүү өтүп, кызыктуу өтсө, ал онлайндын офлайндан айырмасы деле жок да. Ошону методикасын, техникаларын үйрөтүш керек болчу мугалимдерге.
Арыздана берсекчи, мисалы кээ бир мугалимдер биз деген поручный планды жазып эле коюлук деген ушундай учурлар да болгон да. Эми андай мугалимдер менен биз өзүбүздүн иш чараларыбызды өткөрүп келе жатабыз. Мисалы арызданганда көп эле айтып берет да, мен буну билбей калдым деп. Жана көп учурларда азыр сиз айтып атпайсызбы, жанагы кары мугалимдер жумуштан кетип калганда жаштарга караганда биздин анализдер боюнча кары мугалимдер ушул онлайн сабакты жаш мугалимдерге караганда аябай мыкты алып кетишти. Мына бүгүнкү күнгө чейин мисалы 60-70 чыгып калган мугалимдерибиз да бар, мыкты мугалимдердин категорияларына кирген. Ошолор кечеги келген жаш мугалимге караганда мыкты сабактарды алып кетти деп
айтабыз. Сиздер көрүп жаткан Азаттык неже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошо пандемия шартындагы онлайн окутуунун кесепеттери жана анын таасири кандай деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз конфликт талдоочу Асель Азитеген, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Асель айым, сизге мындай суроо бергим келет да. Буга чейин да биз изилдөөнү баягы сүйлөшүп калдык. Кыргызстанда изилдөөлөр жүрүп жатат, азыр ошол талдап анализдеп чыгарып атышат депчи. Мен бир карасам эме деп турат да, баягы мугалимдерден сураптыр, ата энелерден ошол балдарынын онлайн окууга болгон баягы катышуусуна кандай салымын кошту депчи. Анан бир четинен мугалимдер айтыптыр, өтө көп эле кийлигише беришет дептир. Анан калган жарым болсо таптакыр эч кандай көңүл бурушпайт дейт экен да. Бул мындай эки бир кескин түрдө айырмаланган бир эки категория бар экен да ата энелердинчи. Кээ бирлер тим эле буга чейин биз ошо талкуулап кеткенде ар бир сабагына отуруп алып тим эле карап сүйлөшүп, ар бирин эмесин өздөрү мугалим болуп түнгө чейин балдар менен отуруп ушунчалык баягы урушуп талашып окутса, кээ бирлер кайра окойчу ошол окууңду, үйдө отурасың го деп кайра окуу маалында онлайн сабак өтүп жатса, талаа иштерин алып кетип калып, же үй иштерин жасатып, балдарды каратып, тамак жасатып, ушундай таптакыр кайдыгер мамиле кылып коюшкан дешет да. Сиздин оюңузча эмне үчүн ушундай бир эки ушунчалык чоң айырмачылык ата энелердин ушундай мамилесинде кандай конфликттер пайда болду?
Бул жерде ошол жалпысынан эле бизде мына эжеке дагы айтып өттү, пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулуктун учурлары дагы көбөйдү депчи. Анан жалпысынан алып караганда бүгүнкү күндө биздин коомдо үй бүлө маселеси, үй бүлөдө бала тарбиялоо маселеси аябай орчундуу маселе. Анан ушул пандемия дагы ал ошол орчундуу маселени дагы начар кылды. Сиз айтып аткан эки полярдуу көрүнүш, кээ бир ата энелер ушунчалык эле балдарына
мындай жан берип ошол окуусун жакшыртам деп атса, кийинкилери таптакыр маани бербей койду. Бул деген ошол, мен ойлойм, бир канча факторлор бар. Эң биринчиси эле ошол социалдык, анан экономикалык жактан, анан ошол бала тарбиялоого педагогикалык көз караш жактан маселелер да. Анткени бул пандемия негизинен ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мындай белдентепти десек болот да. Анткени көп ата энелер, мен азыр элестетүү дагы бир аз кыйын да. Мисалы жалпысынан биздин үй бүлөлөрдө 4-тен 5 бала э гаджеттер жок деп атабыз. Ар бир балада гаджет болушу бул аябай оор маселе да. Же болбосо телевизордон көрсөтсө, ар башка класста окуган балдар кантип көрүп атты, бул аябай чоң маселе. Ал эми ата энелердин ошол экономикалык жактан алып караганда, элестетиңиз, ошол өзгөчө жанагы пандемиянын күчөп турган мезгилинде жумушу жок калган ата энелер болду. Ошол өздөрүн жана менталдык ден соолугу өзүн өзү сезүүсү ата энелердин аябай маселе болуп турган кезде баланын дагы окуусуна жардам бериш керек, дагы бир жана жүгү дагы артты да. Ошондон дагы мен ойлойм, көбүнчө көп ата энелер мындай стресске кабылды. Дээрлик өзгөчө аялдар, энелер көп стресске кабылды. Анткени билесиз, биздин коомдо баланын билим берүүсү менен энелерди биз көп жүктөп коебуз. Ал эми таптакыр жанагы көңүл бурбагандары дагы мен ойлойм, көбүнчө ошол айла жоктон да. Эмне кылыш керек? Өзү бир алыс райондордо жашаса, кечке балама эмне тамак жасап берем деген проблемалар көп болуп атканда, анан кой эми сен ошол окууңду эмне кылам деген, бул жерде жана айла жоктун эле жактан болгон маселе деп ойлойм да, бир жагынан. Кийинки жагынан болсо, бул ошол жалпысынан эле билим берүү системасына болгон ишеним да. Биз буга чейин деле чындыгында алып караганда билим берүүнүн орду, билимдин орду биздин мамлекетте тилекке каршы мындай приоритет болбой калды да. Анткени ошол эле жумуш, карьера жасагандарды деле биз көрүп атабыз да. Бүгүн кимдер кандай кызматка келип атат, ошо балдардын арасында деле жанагы илгертен эле ошол окуп эмне мударис болосуңбу деп чоңдор ушинтип айтып койчу да. Бул деген ошол окуу аркылуу биз укмуш жетишкендиктерге жетишесиңби деген биздин мамлекеттин контекстинде тилекке каршы, бул дагы восприятияда адамдардын билимге болгон кабыл алуусунун төмөндүгүнөн дагы ошондой бир кээ бир кенебес ата энелердин мындай иш аракети болуп калды деп ойлойм.
Гүлшан айым, сиздин оюңуз кандай? Биз азыр мына жаңы окуу жылы башталат, бизде азыр деле балды көрүп атабыз. Бир күндө 1.5 000 жакын адамда баягы коронавирус азыр эме чыгып атат э. Сентябрга жакын кандайдыр бир мындай божомолдор барбы? Эмне кылабыз? Онлайн улантабызбы же офлайнга чыгабызбы?
Азыр могул мезгилде биз азыр бизде бул маселени көтөрүп атпайбызбы? Негизи эле башында биз мектептерди этаптар менен киргизип атканда жылдын аягында, акыркы окуу жылдын аягында негизи балдар ооруй баштаганы катталды да. Негизи коронавирус менен балдар ооручу эмес, бирок бул биздин ушул окуу жылдын аягында эмнегедир балдар арасында, чоң класстын окуучуларынын арасында дагы балдардын коронавирустагы ооругандар катталып, грипп оорулары аябай күчөгөн, негизи эле күчөдү аны. Анан дагы азыр бул эми бүт дүйнө жүзүндө азыр вакцинация болуп атат.
Ооба.
Негизи биз өзүбүз ар кандай негизи билим берүү тармагы оптимизмом с пессимизмом относимся деп коебуз, бирок бүгүнкү күндө азыр баарыбыз эле ушул вакцинациядан бүгүнкү күндө өтүп атабыз. Бул эң биринчиден орто жаштан өтүп калган мугалимдер бул мындай көп кыйынчылыктарды алып келет. Анткени бул арасында мугалимдер арасында дагы коронавирус менен дүйнө кайтып кеткен мугалимдер да катталып атат. Бүгүнкү күнгө чейин ооруп аткан, больницада жатып аткан мугалимдерибиз да бар. Эми ошол коронавирустун азыр вакцинациядан бул жерден бүгүнкү күндө биз саламаттык сактоо органдары менен аябай тыгыз байланышып иштеп атабыз. Анткени булар эң биринчиден саламаттык сактоо министрлиги, булар өздөрүнүн прогнозун айтышат, мынакей даярдангыла депчи. Мисалы бул июнь июлда бул катуу коронавирустун пандемия азыр аябай күчөйт деп прогноз беришкен. Эми азыр июнь июлга чейин, анан деген ошол июль айында биз азыр июлдун аягында, анан август айында ошо вакцинациядан азыр мугалимдер, негизи эле ошол билим берүү тармактагы органдардын баардыгы тең азыр биз вакцинациядан өтүп атабыз. Балким ошол вакцинациядан өткөндөн кийин жеңилдеп калабызбы деп да биз да өзүбүз азыр бүгүнкү күнгө даярдан, бирок биз ар бир программаларды мисалы азыр бүгүнкү күндө даярдап коет. Анткени августовский печтение болот бизде. Бул милдеттүү түрдө биз санэпидемстанция менен саламаттык сактоо органдары менен биргеликте өтөбүз. Өзүбүздүн маселелерибизди көтөрөбүз мугалимдер арасында, мисалы кээ бир жерде кызыл зона, жашыл зона, балким ал август айында таптакыр эле баардыгы жашыл зона болуп кетет деп жакшылыкка түртүп кое берелик.
Үмүт бар
э? Үмүт бар. Анан ошондуктан негизи эле биз өзүбүздүн анализдерибиз боюнча бул негизи эле онлайн сабак, бул бүт дүйнө жүзү эле артка кетти деп эле айтам. Билим берүү сапаты артка кетти деп, алдыга кетти деп мен азыр спорт эте албайм. Анткени бул адамдын ден соолугу эң биринчи орун коюшубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыр ошол август айында биз ар бир эмелерге даярданып турабыз. Анткени эгер кырдаалга жараша саламаттык сактоо органдары биз 100% вакцинациядан өтүү баардыгын тең окута берсе болот десе, анда баардыгын тең окутабыз. Эми баягы эле санитарный нормаларды, бүт алгоритмдердин баарын кармайбыз. Бирок бизге ушул реалдуу түрдө окуп кетсек, ошол ата энелерге дагы, мугалимдерге дагы, мамлекетке дагы жакшы болот.
Окуучуларга дагы,
окуучуларга дагы.
Жалпысынан бул ошол коомдогу социалдык адилетсиздик дагы дагы күчөдү да.
Ооба, ооба.
Аябай күчөдү. Колунда барлар ошентип жеке мектептерге берип коюп балдарын окуталды, ал эми дээрлик көпчүлүгү андай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анан бул нерсенин вот эжеке дагы айтып өттү, дүйнөлүк деңгээлде билим берүүнүн жанагы сапаты артка кетти деп туптура эле. Мисалы жакынкы изилдөөлөргө караганда Казакстанда ошол экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюмунун маалыматтарына таянып айтсак, Казакстанда мисалы 3 айлык окуу болбой калганда ошол окуучулардын арасында бардык сабактардан жанагы окуучулардын жетишкендигин изилдешиптир 11% аз көрсөткөн да, жанагы кадимки көрүнүштөн 11% жетишүү аз болгон. Мисалы Улуу Британиянын көрсөткүчтөрү боюнча аларда академическое письмо деген сабак бар. Ошол сабактан мисалы окуучулардын арасында, бул мектеп окуучуларынын арасында ошол 8 жума сабакка келбеген окуучулардын көрсөткүчү 22 ай мектепке келбей жүргөн баланын көрсөткүчү менен бир болгон да. Эми азыр алып караңыз, ушундай өнүккөн мамлекеттерге ушундай болуп атса, анда биз өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде көрсөткүч кандай болот? Анан мен ушул көрүүгө берүүгө даярданып жатып дагы бир мындай маалыматтарга туш болдум да. Мисалы 2008-2009 жылы аябай чоң экономикалык кризис болгон, дагы бүт дүйнөгө өзүнүн таасирин тийгизген. Ошондо жана адамдын өнүгүү индекси деген көрсөткүч бар бизде, дүйнөлүк индекс. Ошол индекс аябай түшүп кеткен экен. Кайрадан 2020 жылы ошол индекс 2 эсе дагы түшүптүр да, ошол 2008-деги индекстен дагы. Бул эмнени айтып атат? Демек биз дүйнөлүк деңгээлде адамдардын жашоо сапатынын төмөндөшүнө себеп болот азыр бул пандемия. Өзгөчө ошол билим жаатында бул бир гана экономикалык дагы, бир гана мындай социалдык эмес, экономикалык терс таасирлери тиет. Эмнеге дегенде азыр изилдөөчүлөр айтып атат, прогноз жасап атат. Бул в долгосрочном периоде алып карасак биз внутриваловый продукттун дагы төмөндөшү дүйнөлүк деңгээлде күтүлүп атат. Эмнеге дегенде азыр биз бир гана мектеп окуучуларды сүйлөшүп атабыз, биз орто билим, жогорку билимде эмнегедир сүйлөшпөй атабыз. Алардын арасын алып карасак, окуучулар эң биринчи эмнесин жоготту? Алар өзүнүн көндүмдөрүн, навыки, ошондой эле билиминин начарлыгынан бул экономикалык өзүнүн таасирлерин тийгизет. Биз дүйнөлүк деңгээлде азыр внутриваловый продукттун түшүшүн күтүлүп атат да. Демек биз кийинки 5 жылдык, кийинки 10 жылдыкты эгер алып карасак, бул аябай чоң көйгөй болот. Анан эмне кылыш керек деген суроону дагы берип атабыз. Мисалы азыр сентябрды ойлоп атабыз, бирок биз 5 жылдык, 10 жылдыгын ойлосок, анда чындыгында төбө чачым тик туруучудай эле прогноздор бар. Азыр бул дүйнөлүк деңгээлдеги прогноздор. Биринчиси ошол кайрадан эле жакшы анализдин негизинде окуучуларга кошумча сабактарды берүү. Вот 1 сентябрда барганда эле болду, баштадык, сен 8 класс болдуң, 9 класс болдуң дебей, оценкага жараша сабактан бир аз артта калган окуучуларга кошумча сабактарды уюштуруу азыр рекомендация жасап атат. Кайрадан эле изилдөөлөр көрсөтүп атат, 12 жумалык кошумча саат, кошумча сабактарды өтсө, бул 3-5 айда ала турган жанагы неме көндүмдөрдү кайтарып берет экен да. Экинчи немеси бул бюджетти сактап калуу. Кыргызстан эми кудайга шүгүр бизде билим берүү тармагына эң көп бюджет каржыланган мамлекетпиз. 20% жогору бизде бүт билим берүүгө мамлекеттик бюджет бөлүнөт. Жок дегенде ошол бюджетти кармап калыш керек. Гүлшана жеке дагы айтып атат, ошол кийинки жылкыга дагы бюджети ошол бойдон сакталды деп. То есть азыр коронавирустун айынан биздин бүт мамлекеттик капчыгыбыз азыр жыртылып жок болуп калып атпайбы? Бирок ошол билим берүүгө болгон бюджетти сактап калыш керек. Бул дагы бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлде ошол нерсеге көңүл буруп атышат. Жакшы онлайн, мисалы эжеке айтып атпайбы, биз онлайн университет уюштурдук. Бул деген аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атат да. Азыр биз эмне үчүн, эгер азыр эсептедик, онлайн окутуу бул каржы жактан дагы арзаныраак туура келет экен да. Мисалычы, если вот офлайн окууга, балким биз келечекте онлайн менен офлайнды бири аралаштырып өтө турган бир система болоттур. Бул деген мамлекеттин капчыгына аябай чоң экономия болот. Ушул жактарын дагы эгер бизде адистер ойлоп ошол жагын иштеп чыкса, мен ойлойм, биз мына конфликтологияда биз айтабыз да, кандай гана конфликт болбосун, ал бизди бир өнүгүүгө, трансформацияга алып келиш керек деп. Демек биз ушул учурдан дагы кандайдыр бир оң жактарын үйрөнүп, оң жактарды алып алсак, балким кийинки биздин келечектеги билим берүүнүн сапатына өзүнүн оң таасирин тийгизиши мүмкүн.
Ар бир кризистен күчтүүрөөк болуп чыгышыбыз керек.
Болуп чыкканга аракет жасасак болот.
Элирай, жалпы салам, ошо онлайн билим берүүнүн келечегине сиз көз карашыңыз кандай? Кыргызстанда кантип аны өнүктүрсөк болот? Мына азыр Гүлшана айым айтып кетти, ар бир мектепке интернет туташтырып бердик депчи. Балким ошол мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып, окуучуларга дагы ошол баягы онлайн билим берүүнүн кандайдыр бир жакшы жактарын дагы мисалы тааныштырса болот.
Бизде мындайча айтканда пандемия көп нерсени өзгөрттү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты деп атабыз. Бирок эскиге кайтуу жок, эскиге кайтып бара албайбыз. Баягы жаңы нормалдуулук деп атпайбы, new normal. Мындан кийин билим берүү дагы башка тармактардын баары эле эми онлайнга өткөндүктөн жаңы навыктар, жаңы көндүмдөр, жаңы жөндөмдөр керек болот. Буга чейинки билимибиз, илимибиз жарабай калган деңгээлге чейин келип калды да. Жаңыча иштөө, жаңы технологияларды өздөштүрүү, жаңы платформаларды ошол офлайн жасап жүргөн нерсебизди онлайн кантип жасайбыз, дагы жакшы кантип жасай алабыз деп баары жаңы платформалар чыгып атат, жаңы ресурстар. Ошон үчүн бизде мектептерде дагы, жогорку окуу жайларда дагы аябай мышык ыйлай турган эле абал да. Азыр карасаң коррупция бизде өнүккөн. Ошол жаңы технологияларда дагы ошол жактан дагы умудряются ошол взятка алганга. Анан айтат экен, биздин эле админ ошо айтишниктер сенин ордуңа тапшырып коет, сен болсо мынча миң сом бер депчи, эгер сен кире албасаң деп. Дагы офлайнда эле алып жүргөн парасын онлайнда да алып атышат да. Ушул эле көрүнүш мектептерде деле жакшылап окутпайт, балаңды продленкага бер, репетиторга бер. И мен окутуп берем саатына 200 сом. Дагы себеби мамлекеттик мектеп акысыз билим берүү, онлайн болгондуктан эчтеке үйрөнө албай атышат. Эми мен баламды частныйга берейин деп бергендердин саны аябай көбөйүп кетти. Мугалимдердин квалификациясын 5 жылда бир жогорулатат экен. Ал кандай 5 жылда бир? Азыр технология 5 күндө бир өзгөрүп атса, аны 5 жыл күтүп отура береби, аны үйрөнөм депчи. Мисалы лабораторный сабактар бар: физика, химия, физика, химия, биология. Аларга лабораториялар керек, реакциялар жасайт, реактивтерди сатып алып. Даже офлайнда бизде реактивтери жок болчу, химияны мындай теорияда өтчү. Азыр онлайнда кудай берип эле калды.
Улам жууп кайра ордуна коюп койчубуз.
Ооба, азыр эми онлайнда аны кыла албайт, лаборатория жок. А бирок онлайн симуляциялык лабораториялар бар, акысыз. Ошолорду онлайн 3D менен эле көрсөтсө болот. Аларды эмнеге үйрөтпөйт? Баары акысыз. Демек бизде бир стратегия жок, концепция жок. Онлайн окутууну өнүктүрүү боюнча биздин мамлекеттин бир видениясы болуш керек.
Таптакыр эле жокпуз дегенден да мен алысмын. Анткени бизде стратегия жок дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө 40-жылга чейин биз стратегия иштеп чыктык. Бул стратегияны бул бир эле гана эми мамлекеттик тарабынан эмес, негизи эл аралык уюмдарды ушундай жанагындай бизде сонун проекттер бар, чет мамлекеттен келген проектилер бар. Анткени международный стандарт деген бар. Эгер биз ал стандарттарга кирбесек, анда чын эле Кыргызстан жокко чыгып кетет.
ошол стандарттар, ошол проектилердин негизинде, мисалы, жаңылуулар, реформалар келип атат. Мына бүгүнкү күндө азыркы мына биз ушу пандемиянын учурунда деген ар кандай анализдер жүргүзүлүп атат. Бул бир эле гана Кыргызстандын гана анализдери эмес, эл аралык анализдер дагы ушул мисалы маселелер көтөрүлүп келип атат бүгүнкү күндөчү. Ошол анализдердин негизинде бүгүнкү күндө азыр бизде билим берүү министрлиги тарабынан жаңы мамлекеттик госстандарт иштелип чыкты. Мамлекеттик госстандарты эми макул, биз компьютерлер жана эски компьютерлерди деп айткандан алысмын. Азыркы бүгүнкү күндө жана Всемирный банк деген бар. Мисалы 1200 мектепке ошол эле бир эле компьютер эле гана эмес, бул жанагындай электронный библиотека, электронный дневник, электронный журнал дегендер мисалы жаңы кадамдагы иштелип чыккан мисалы ошол программалардын баардыгын тең алып келип Кыргызстан мектептердин баарына тең жайылтылып ошолордун баарын тең үйрөтүлөт мугалимдердечи. Мугалимдер өз арача үйрөнүп жаңылууга иш чаралары түзүлөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз 100% мектептердин баардыгына тең жанагындай интернет кошумча жана компьютерлердин баарына тең киргизгенбиз.
Мен да тилектешмин, ошол баардык тараптар биригип ушул көйгөйдү, баягы кесепеттерин, терс кесепеттерин азайтып, анан бир оң жака буруп, кризистен биз мындай бир күчтүү жана билимдүүрөөк болуп чыгып кетсек абдан сонун болот эле. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз пандемия шартындагы онлайн берүүнүн таасири жана кесепеттери деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен конфликталдоочу Асель Азитегин, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева болду. Чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.